Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 18ffaa Abrahaam maaliif jaala Waaqayyoo akka jedhame. Abrahaam namni amantaa qabu sun jaala Waaqayyoo maaliif jedhame? Seera uumamaa boqonnaa 11 fi boqonnaa 12. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darban keessa waa'ee karaa haqaa Waaqayyoo barannee turre. Addaamii fi Hawwaa, Qaayinii fi Abeel, Sheetii fi Henook, Nohii fi namoota dhaloota isaa, Naamruudii fi Riqa Baabiloonii ilaallee turre. Abbootii keenya keessaa namoota muraasa turan isaan karaa haqaa isa Waaqayyoo qopheessee barbaadan, karaa dhugaa kanarratti deeman jechuudha. Har'a seenaa nama tokko maqaan isaa kitaaba qulqulluu keessa jaallatamaa ta'e ni ilaalla. Karoora Waaqayyoo isa ilmaan namaa fayyisuudhaaf karoorfate keessa iddoon isaa guddaa. Kitaabni qulqulluun nama kana jaala Waaqayyoo fi abbaa isaan amanan hundumaa jedhaan. Namni kun eenyuu akka ta'e yaadatta? Innis raagaa Abrahaam jedhama. Afaan Arabaatiin Ibrahiim jedhama. Maqaa Abrahaam odoo hin argatin dura. Maqaan isaa Abrahaam ture. Waaqayyo maqaa isaa maaliif jijjiruu barbaade? Seera uumamaa boqonnaa 11 irratti ilmaan Noohii keessaa Sheekemii ogeessa akka ta'e ni argina. Akkuma Addaamii fi Noohii jidduu dhaloota 10 jidduu Sheemii fi Abrahaam jidduu dhaloota 10 wal fagaatan jechuudha. Maqaan abbaa Abrahaam Taaraa jedhama. Hiddi dhaloota sanyii Taaraa kanatti fuufee ni lakkaama. Taaraan isa Abrahaam Nahooriin Kaaraaniin dhalcheedha. Kaaraaniin immoo isa Looxiin dhalcheedha. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27. Looxiin ilma hangafaa Abrahaamii ture. Haati warraa Abrahaam immoo Saaraa jedhamti. Looxiin abbaan isaa waan du'eefi Abrahaam jala guddate jechuudha. Abbaan Abrahaamii fi abbaan Saaraa tokko ture. Saaraan haati manaa Abrahaam jechuudha. Saaraan masaantuu waan turtee fi ilma hin qabdu turte. Abrahaam iddoon jireenya isaa lafa Galaadiyaan amma Iraaq jedhamee beekamutti ture. Iddoon sun lafa gamoo Riqa dhaabuuf jedhe irraa fagoo hin turre. Sabni sun akka maatii Abrahaam saba Iraaqii jechuudha. Akka maatii Abrahaam waaqa tolfamoo waaqessan ture. Abrahaam dukkana cubbuu keessaa ba'e. Haa ta'u malee Waaqayyoo Abrahaamitti mul'atee isatti haasa'e. Bara sana kitaabni hafuuraa waan hin turreefi Waaqayyoo qajeelumatti namatti ni dubbata ture. Har'a garuu kitaabileen hafuuraa waan jiraataniif karaa kitaabilee kanatti Waaqayyoo fedhii isaa yaada isaa namatti haasa'a jechuudha. Waaqayyoo Abrahaamitti biyya kee dhiisi, saba kee fi mana abbaa kee ti dhiisiitii gara lafa ani sitti agarsiisutti deemi jedheen. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Gaafin kun baay'ee namatti haa ulfaatu malee isa guddisuudhaaf kaayoo Waaqayyoo ture. Ajaja guddaa, ajaja namatti ulfaatu Abrahaamitti Waaqayyoo haa fidu malee yaanni kuni saba Abraham maati Abraham waaqayyo guddaa godhuudhaafi gara Abraham fidee ture seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 hanga 5 Abraham dudda isaa mana abbaa isaatiif kennee maaliif waaqayyoof ajajamee laata dudda isaa maatii isaatiif saba isaatiif kennee gara waaqayyoo ilaalaa imaluu jalqabe Abraham maaliif laata Abraham waan waaqa abdatee fi dubbii isaa ba'e jedhuu fi ajajame galanni waaqayyoof haa ta'u yoo ati baate taanaan ani haala guddaadhaan sin eebbisaa galanni waaqayyoof haa ta'u amanamummaadhaan yeroo ammaatti biyya Israa'el jedhamutti deemi Abraham amanamee yeroo ammaatti Israa'el lafa jedhamutti Abraham deemi Abraham biyyattii keessa deemeeroo sana warri kanaan biyyattii keessa turan sabni sun achi keessa jira waaqayyo Abrahaamin lafa kan sanyii keetiif kennee jira jedheen waaqayyo hawaasa haaraa siin godha jedheen lafa haaraas isaaf kenne iddoo kanatti ogummaa sammuu namaa olii wanta ta'e ilaalla beekumsa namaa olii wanta ta'e hubanna sabni kanaan lafarra jira ture akkamitti sanyii Abrahaamiif kennuu danda'a laata waaqayyo sabni sun saba guddaadha sabni kanaan jechuudha otoo isaan jiranii otoo isaan qotatanii otoo isaan lafa sanarratti munyuuqanii waaqayyoo Abrahaamitti mul'ate lafa kana sanyii keetiif nan kennaa jedheen yeroo sana Abrahaam umriin isaa 75 ture Saaraan immoo umriin ishee 69 irra turte ilmas hin godhanne turan isaan lachuu dulloomanii turan garuu waaqayyo eenyu irratti illee hin abdanne eenyu irratti illee hin hirkanne dubbate galanni waaqayyoof haa ta'u inni danda'aa waan ta'eef boqonnaa 13 irratti seera uumamaa boqonnaa 13 irratti lafa boqonnaa 13 irratti seera uumamaa boqonnaa 13 irratti lafa ani isiniif kennu kana irratti bal'innaa fi dheerina isaarra deemi galanni waaqayyoof haa ta'u lafa ani si kennuu jiru kana irratti bal'innaa fi dheerina isaarratti deemi seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 15 hanga 17 lafa kana irra deemi bal'inna isaarratti deemi dheerina isaarratti deemi jedheen waaqayyo Abrahaam biyya Israa'el deeme abbaa Yihudootaa ta'e jechuudha. Innis akkuma achi ga'etti waaqayyoof iddoo aarsaa ijaare. Hoolaas qale waaqayyoof dhiyeesse akkuma Abeel godhee jechuudha. Abrahaam kana maaliif godhe? Abrahaam tarkaanfii kana iddoo aarsaa waaqayyoo isaatiif maaliif ijaare? Maaliif? Qalma hoolaa dhiyeessee akkuma Abeel waaqayyootti amane galanni waaqayyoof haa ta'u dubbii isaatti amane jechuudha. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti dhiigni odoo hin dhangala'in dhiifamni cubbuu hin jiru waan jedhuuf gatiin cubbuu immoo du'a waan ta'eef aarsaan qalmaa barbaachisaadha. Sanyiin Abrahaam akkuma sanyii Addaamii yakkamtoota turan wanta Abrahaamiin adda taasiseen immoo amantaa isaati fayyinni keenya karaa dhiiga looniitiinii miti garuu karaa Kiristoos ilma waaqayyo isa cubbuu hin qabneen qofaadhaa galanni waaqayyoof haa ta'u ani saba guddaa sin godha sin eebbisa maqaa kee nan guddisa eebbas ni taata warra si eebbisan nan eebbisa warra si salphisan nan abaara qoomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif ni eebbifamaa jedhe seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 3 saba waaqayyoo har'a karaa gooftaa Yesus Kiristoos nullee sanyii Abrahaam taanee jirra amantaadhaan dhiigni hoolaa nuun fayyisu dhiiga gooftaa Yesus Kristos waan arganneef. Harallee cubbuun keenya guddatus, hammeenni keenya baay'atus karaa gooftaa Yesus Kristos fayyinni akkanumaan gatii malee nuuf qophaa'ee jira. Kanaaf dalagaa keenyaan fayyuudhaaf yaadu tarkaan fudhachuu dhiifne amantaadhaan fayyuudhaaf gara gooftaa dhufnu inni amanamaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu, fuula isaa isiniif haa ibsu. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Jalkam nikumiko.